Uchinchi bob.
Nuh o'g'illari Som, Xom va Yofitning nasl-nasab tarixi quyidadir. To'fondan keyin ulardan shu avlodlar kelib chiqdi. Yofitning o'g'illari Gomer, Majuj, Moday, Yovon, Tuvol, Mashak va Tiroz. Gomerning o'g'illari Ashkanoz, Rifat va To'garma. Yovonning o'g'illari Elisha va Tarshish, Kittim va Dodonim. Bulardan dengiz sohilida yashovchi xalqlar tarqalib, har biri o'z elati, o'z xalqi va tili bo'yicha joylashgan. Xomning o'g'illari Kush, Misr, Put va Kanon. Kushning o'g'illari Sabo, Havila, Savta, Rama va Savtaha. Ramaning o'g'illari Shabo va Dedon. Kush yana Nimrod degan o'g'il ko'rdi. Nimrod jahon qahramonlarining birinchisi edi. U Xudovand oldida ov botiri deb shon qozondi. Shu sababli el orasida Xudovand oldida Nimrod kabi botir ovchi degan so'z aytiladigan bo'ldi. Nimrod dastavval Vaviloniya mamlakatidagi Bobil, Erix, Akkad va Kalne shaharlari ustidan o'z hokimiyatini o'rnatdi. O'sha mamlakatdan Assiriyaga ko'chib, Nineviya, Rahovat Ir va Kelah shaharlarini bino qildi. Nineviya bilan Kelah orasida Rasan shahrini ham qurdi. U buyuk shahar deb ham aytiladi. Misrdan Ludi, Anami, Lahobi, Naftuhi, Patrusi, shuningdek Filistin xalqiga asos bo'lgan Kasluhi va Kafturi xalqlari kelib chiqqan. Kanondan to'ng'ichi Sidon hamda Het bino bo'lgan. Yana Kanondan Yabusi, Amori, Girgoshi, Xivi, Arqi, Sini, Arvodi, Samori va Hamoti xalqlari kelib chiqqan. Keyinroq Kanon qabilalari tarqalib, ular yashaydigan makon chegarasi Sidondan Garor va G'azagacha, yana bu yerdan Sadom, G'amora, Adma, Saboyim va Lesha shaharlarigacha borar edi. Bularning har biri o'z elati, o'z xalqi va tili bo'yicha o'lkasiga ega bo'lgan xom farzandlaridir. Yofitning akasi Som ham farzandlar ko'rdi. U barcha ibr farzandlarining otasi bo'ldi. Somning o'g'illari Elam, Assur, Arpaxshod, Lut va Aram. Aramning o'g'illari Us, Xul, Gatar va Mash. Arpaxshod esa Shaloh, Shaloh esa Ibr degan o'g'illar ko'rdilar. Ibr ikki o'g'ilni ko'rdi. To'ng'ichi ayyomida dunyo bo'lingani uchun uning otini Falaj, ya'ni bo'linish qo'ydi. Kenjasining ismi esa Yo'qton edi. Yo'qtonning o'g'illari Almodod, Shalaf va Xosarmav, Yorag, Hadoram, Uzol, Diqlo, Uvol, Abu Moyil, Shabo, Ufir, Havila va Yobob edilar. Bularning bari Yo'qton farzandlari edi. Ular Mesho bilan Sefor oralig'idagi Sharq tog'ligida o'rnashganlar. Mana shularning har biri o'z elati, o'z xalqi va tili bo'yicha o'lkasiga ega bo'lgan Som farzandlaridir. Bularning hammasi Nuh nasl nasabi sifatida o'z elati, o'z qabilasini tashkil etgan. To'fondan so'ng bulardan bir necha xalqlar bo'linib, butun yer yuziga tarqalib ketgan.